Halo, selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Maya Rompis di sini dalam acara podcast motivasi, public speaking dan juga hipnoterapi. Kali ini saya ingin berbagi tentang kekuatan otak dan pikiran. Teman-teman, saat saya berbicara mengenai pikiran, itu semacam software dalam komputer dan otak adalah hardware-nya. Otak manusia adalah pusat kendali aktivitas tubuh manusia. Walaupun jantung yang memberikan kehidupan dengan cara memompa darah ke seluruh bagian tubuh, otaklah yang mengatur ritme jantung dan ritme seluruh tubuh manusia. Kalau tidak percaya, silakan saja Anda membayangkan sesuatu yang menyeramkan di pikiran Anda dan rasakan sendiri bagaimana ritme jantung Anda. Dan setelah itu silakan bayangkan sebuah tempat yang indah, nyaman, dan menenteramkan. Lalu rasakan ritme jantung Anda, pasti berbeda. Otak manusia memiliki 100 miliar sel saraf dengan kapasitas menampung informasi yang mengagumkan. Otak manusia baru akan penuh jika diisi dengan 3 juta bit informasi setiap hari selama 30 juta tahun. Sekarang, bayangkan Anda menggenggam sebuah otak manusia. Beratnya kurang lebih 1,5 kg dengan warna keabu-abuan. Jika Anda menyaksikan otak itu dari atas, maka akan terlihat otak itu seperti terbelah dua. Ini yang kemudian disebut otak kiri dan otak kanan. Uniknya, masing-masing belahan otak itu memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Berikut ilustrasi otak kiri dan otak kanan. Ya, di belahan otak kiri biasanya suka ada matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analis. Kemudian biasa di belahan otak kanan itu ada kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, irama, melodi, bermimpi. Namun walaupun masing-masing belahan otak itu memiliki fungsi kerja yang berbeda, keduanya bekerja sinergi dalam setiap aktivitas manusia. Keduanya dihubungkan dengan selaput saraf yang menjadi jembatan informasi yang dinamakan corpus callosum. Setiap manusia hidup dengan menggunakan kedua fungsi, otak kiri dan kanan. Namun ada beberapa kondisi dalam hidup yang mengkondisikan manusia untuk lebih dominan dalam menggunakan hanya salah satu bagian saja. Oke teman-teman, di segmen berikutnya kita akan membahas di mana lebih banyak mana Anda menggunakan otak kiri atau otak kanan. Oke, sampai ketemu lagi di segmen saya selanjutnya. Salam. Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Maya Rompis di sini dalam acara podcast motivasi, public speaking dan hipnoterapi. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang apa itu hypnoparenting. Ya, hypnoparenting adalah metode pengasuhan anak dengan menerapkan teknik hipnosis di dalamnya. Dengan kata lain, orang tua memberikan sugesti kepada anak agar dia melakukan hal-hal positif. Hipnosis yang digunakan di sini bukanlah seperti apa yang sering Anda lihat di TV, melainkan hipnosis sebagai sebuah teknik untuk meningkatkan konsentrasi secara verbal maupun gambaran mental. Secara bahasa, hypnoparenting adalah satuan kata yang terdiri dari dua kata, yaitu hipnosis dan parenting. Suatu metode yang dilakukan untuk memberikan sugesti positif atau hipnosis yang dilakukan orang tua kepada anaknya berkaitan dengan perkembangan anak dan pendidikan anak. Teman-teman, hypnoparenting juga efektif untuk mengatasi masalah-masalah anak mama. Umumnya, hypnoparenting sering diterapkan pada anak untuk mengatasi masalah-masalah seperti ngompol, gangguan tidur seperti mengigau di malam hari, trauma pada hewan atau benda tertentu, kurang suka belajar, dan lain sebagainya. Ketika anak mendapatkan sugesti dari orang tuanya secara berulang-ulang, pikiran anak akan lebih tenang, sehingga apapun saran yang dikatakan oleh orang tua lebih mudah diterima, termasuk dalam hal belajar. Dengan menerapkan teknik hipnosis dalam pengasuhan anak ini, orang tua jadi lebih mudah mengontrol perilaku anak. Selain itu, metode ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri anak dan mengatasi berbagai permasalahan seperti malas, sulit bangun pagi, sering ngompol, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah gambaran tentang apa itu hypnoparenting. Nah, teman-teman, tentu teman-teman akan bertanya bagaimana cara menerapkan hypnoparenting dalam mengasuh anak. Teman-teman mungkin pernah melihat pertunjukan hipnosis di TV, di mana seseorang diarahkan dengan kata-kata sampai tertidur, lalu diberikan sugesti tertentu. Namun dalam metode hypnoparenting, teman-teman tidak perlu melakukan itu. Orang tua hanya perlu memberikan terapi dalam bentuk perkataan. Beberapa contohnya sebagai berikut. Kita menggunakan kata-kata positif. Ketika memberi saran kepada anak, usahakan tidak menggunakan kata-kata negatif seperti jangan atau tidak. Kalimat negatif, ayo rajinlah belajar supaya kamu tidak bodoh. Nah, kalimat positifnya, ayo rajin belajar supaya kamu menjadi pintar. Nah, nada bicara yang kamu gunakan pun tidak boleh tinggi. Katakan kalimat positif tersebut secara halus sambil merangkulnya atau menatap matanya. Orang tua pun harus menyampaikan sugesti kepada anak dalam kondisi emosi yang stabil agar lebih efektif. Jika kamu sedang marah, sebaiknya atur dulu emosi kamu dengan cara mengatur nafas. Kedua, membisikkan kalimat positif. Temani anak menjelang dia tidur atau saat dia mulai mengantuk. Pasalnya dalam fase ini kondisi anak sudah tenang. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan sugesti positif, baik dalam bentuk saran atau cerita. Nantinya perkataan kamu akan diterima dan direkam oleh pikiran bawah sadar secara tidak langsung dapat mengontrol perilakunya. Contoh, kita berikan cerita-cerita positif, misalnya tentang semangat pantang menyerah, berperilaku yang baik, rajin belajar, dan sebagainya. Itulah jadi penjelasan apa itu hypnoparenting dan cara menerapkannya dalam mengasuh anak. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah sebagai orang tua, mama dan papa sebaiknya terbiasa menggunakan kalimat dan cara penyampaian yang positif saat berkomunikasi dengan si kecil. Mama dan papa juga harus berperilaku baik dan positif sehingga anak juga akan menirunya dengan mudah. Sebelum melakukan teknik ini, pastikan mama dan papa juga sudah memahami sikap dan kebiasaan anak mama sehingga sugesti yang diberikan tidak bertentangan dengan sifatnya. Oke teman-teman, itu sekilas mengenai hypnoparenting dan cara penerapannya. Kita akan ketemu lagi pada segmen berikutnya. Salam. Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Maya Rompis dalam acara podcast Motivasi, Public Speaking, dan Hipnoterapi. Kali ini saya ingin membahas dan berbagi dengan teman-teman tentang hypnoparenting. Bagaimana cara mengubah perilaku anak bermasalah lewat sugesti positif. Teman-teman, memarahi atau menghukum anak dengan kekerasan fisik seperti mencubit anak yang bermasalah bukanlah pilihan yang tepat. Ada cara efektif untuk mengubah perilaku anak bermasalah, salah satunya dengan metode hypnoparenting. Hypnoparenting adalah gabungan dari hipnosis dan parenting. Ada banyak definisi hipnosis menurut pakar. Salah satunya adalah kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat dan tingkat sugestibilitas meningkat sangat tinggi. Sementara itu, menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, parenting adalah interaksi orang tua dengan anak bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, intelektual, dan spiritual. Secara garis besar, hypnoparenting berarti mendidik anak dengan menggunakan metode hipnosis. Teman-teman, hypnoparenting dilakukan dengan memberikan sugesti positif pada saat anak berada pada gelombang alfa. Kondisi alfa muncul pada saat seseorang sedang rileks dan santai, salah satunya sesaat sebelum anak tidur. Beri anak sugesti positif dan hindarkan kata-kata negatif seperti jangan dan tidak, atau menilainya buruk seperti mengatakan dia anak bodoh, anak nakal, dan sebagainya. Menurut Agus Tiono dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Hypnoparenting menyebut bahwa apa saja yang didengar, dilihat, dan dirasakan anak akan berbentuk pola perilaku dan kepribadiannya kelak. Jadi, orang tua harus berhati-hati saat berkomunikasi dengan anak. Jika anak tidak suka makan sayuran, misalnya, sesaat sebelum ia tertidur lelap, beri ia sugesti. Ya, misalnya contohnya ya, namanya A, ya. Kita sebutkan namanya, terus kita katakan bahwa pintar dan sehat, dan katakan namanya lagi, nanti suka makan sayur, sayur itu enak ya, karena papa dan mama sayang sama, ya misalnya namanya siapa gitu ya, kita sebutkan namanya ya. Ucapkan sugesti ini dengan lembut agar anak merasa nyaman. Pastikan bahwa anak benar-benar dalam keadaan alfa saat diberikan sugesti tersebut. Tak hanya sebelum tidur, hypnoparenting juga bisa dilakukan pada situasi saat anak sedang bermain, menggambar atau mewarnai, sesaat sebelum bangun tidur, bernyanyi melalui nyanyian, saat orang tua mendiamkan anak menangis. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah perilaku orang tua di depan anak. Anak adalah peniru ulung. Jika orang tua ingin anak melakukan sesuatu, maka orang tua juga harus menjadi contoh terlebih dahulu. Oke teman-teman, ya, demikian segmen saya untuk bagaimana cara mengubah perilaku anak lewat hypnoparenting. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya di lain waktu atau pada segmen yang akan datang. Salam. Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Maya Rompis di sini dalam acara podcast motivasi, public speaking, dan juga hipnoterapi. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang hypnoparenting. Temanya adalah apa dampaknya bila orang tua sering membentak anak. Teman-teman, menjadi orang tua memang tidak mudah. Ada kalanya orang tua hilang kesabaran saat menghadapi anak, sehingga membentak anak dengan nada yang keras. Membentak memang bukan cara yang baik berkomunikasi dengan anak, bahkan dapat menimbulkan efek samping tertentu. Apa saja sih akibat yang mungkin timbul jika anak terlalu sering dibentak dan bagaimana kita menyikapinya? Semakin bertambah usia anak, ya emosinya juga semakin berkembang, terutama ketika ia masuk usia remaja atau perkembangan anak remaja, sering membuat emosi orang tua sulit dibendung karena perkembangan emosional anak yang masih belum stabil. Bila sering membentak anak, ada akibat yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Mari kita lihat. Yang pertama, membentak membuat anak tidak mau mendengarkan orang tua. Jika berpikir saat membentak anak menjadi lebih mendengarkan dan penuh terhadap orang tua, tentu itu adalah salah besar. Justru salah satu akibat yang mungkin menjadi saat anak sering dibentak adalah anak jadi tidak mau mendengar nasihat orang tua. Saat membentak, orang tua sebenarnya sedang mengaktifkan salah satu bagian pada otak anak yang memiliki fungsi pertahanan dan perlawanan. Ketika anak mendengar bentakan, ia akan ketakutan melawan orang tua atau justru kabur. Ini bisa mengganggu perkembangan anak. Daripada memarahinya dengan nada bicara yang keras, cobalah untuk berdiskusi dengan anak saat ia melakukan kesalahan. Orang tua akan melihat hasil yang berbeda pada anak setelah menghentikan kebiasaan membentak anak. Dan kedua, menjadikan anak merasa tidak berharga. Orang tua mungkin pernah merasa bahwa membentak anak membuatnya lebih menghormati Anda. Padahal, anak yang terlalu sering dibentak merasa dirinya tidak berharga. Sebagai seorang manusia, anak tentu merasa ingin disayangi dan dihargai. Apalagi dengan orang terdekatnya, termasuk orang tuanya. Maka itu terlalu sering membentak anak justru lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dibanding sebaliknya. Ketiga, membentak salah satu bentuk penindasan terhadap anak. Tahukah Anda bahwa membentak anak adalah salah satu bentuk penindasan atau bullying? Ya, bullying tidak hanya menjadi di lingkungan sekolah saja, tetapi bisa terjadi di rumah. Akibat mungkin yang terjadi pada anak yang sering dibentak bisa jadi mirip dengan dampak bullying. Jika orang tua tidak ingin anaknya memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang buruk, lebih baik hentikan kebiasaan membentak saat anak membuat salah. Dampak keempat, merenggangkan hubungan dengan anak. Saat anak terlalu sering dibentak, salah satu akibat yang mungkin terjadi adalah hubungan orang tua dan anak menjadi renggang. Dampaknya, anak bisa merasa sedih, malu, dan tidak disayang lagi. Jadi tak heran jika anak tidak mau terlalu dekat lagi dengan orang tuanya, apalagi jika orang tua tidak mau mendengar alasan anak terlebih dahulu. Anak juga bisa merasa tidak mengerti, bahkan oleh orang terdekatnya sendiri, dalam kasus ini kedua orang tuanya. Apabila tidak ingin perilaku membentak anak ini membuat hubungan orang tua dengan anak menjadi lebih renggang, lebih baik hindari kebiasaan yang satu ini. Dampak kelima, membuat anak tidak mau menghormati orang tua. Anak merasa tidak dihargai dan tidak disayang sering menjadi akibat dari anak yang terlalu sering dibentak oleh orang tua. Pasalnya, membentak anak juga bentuk dari orang tua yang tidak menghargai anaknya sendiri. Maka itu akibat yang mungkin terjadi pada anak yang terlalu sering dibentak oleh orang tua adalah anak menjadi tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya. Dampak keenam, menciptakan perilaku yang sama pada anak di masa depan. Membentak bisa memberikan dampak buruk bagi kondisi psikologis anak dalam jangka panjang. Mengutip Child Development Journal, anak yang terlalu sering dibentak orang tua bisa membuat anak melakukan hal yang sama seperti orang tua lakukan saat ia masih kecil. Anak akan tumbuh sebagai orang yang lebih agresif secara fisik maupun verbal. Pasalnya, saat masih kecil, anak telah terbiasa melihat perilaku kasar baik secara fisik maupun verbal dari orang tua sebagai bentuk penyelesaian masalah. Maka itu ketika mereka sedang menghadapi masalah, solusi yang terpikirkan adalah perilaku kasar. Hal ini membuat anak saat dewasa nanti tidak akan ragu membentak orang lain jika bentakan diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan atau menghina. Anak akan kehilangan kepercayaan diri dan hidup dalam kegelisahan. Orang tua perlu meningkatkan kepercayaan diri anak bila itu terjadi. Selain itu, anak yang semasa kecil sering dibentak oleh orang tua lebih beresiko mengalami gangguan perilaku dan depresi pada anak akibat trauma masa kecil. Oke teman-teman, ya itu sekilas bagaimana dan akibat kita selalu membentak anak-anak kita. Salam. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Maya Rompis di sini dalam acara podcast motivasi, public speaking dan hipnoterapi. Kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana menjaga imun di masa pandemi. Nah, dengan cara kita akan memicu hormon bahagia. Untuk menjaga imun, kita bisa melakukannya dengan memicu hormon yang menimbulkan rasa kebahagiaan. Tapi bagaimana caranya? Teman-teman, menjaga suasana hati di masa pandemi penting dilakukan. Pasalnya, dengan menjaga mood tetap bahagia, maka imunitas tubuh kita akan kuat. Nah teman-teman, supaya kita bisa bahagia, kita bisa melakukannya dengan memicu hormon yang menimbulkan rasa kebahagiaan seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin. Nah, bagaimana caranya ya teman-teman? Untuk memicu hormon dopamin, kita bisa melakukannya dengan cara merayakan setiap pencapaian kecil, makan banyak protein, dan juga rutin berolahraga. Dopamin sendiri merupakan hormon yang bisa membuat hidup lebih bergairah dan termotivasi. Sementara untuk memacu hormon serotonin bisa dilakukan dengan meditasi, teman-teman. Bisa berjemur di bawah sinar matahari dan juga kita bisa berjalan santai di udara yang segar. Serotonin merupakan hormon yang mendorong merasa hati kita rasa bahagia dan juga mengurangi rasa sakit. Adapun untuk memicu hormon yang meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan lebih peka dengan kondisi sosial atau oksitosin bisa dilakukan dengan menghabiskan waktu bersama anak kecil, bermain dengan binatang peliharaan, dan memberikan seseorang hadiah. Selain menjaga suasana hati tetap bahagia teman-teman, jangan lupa ya pesan ibu yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir juga agar kita bisa terhindar dari virus corona. Dan yang terakhir teman-teman yang paling penting yaitu kita tiap hari harus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan karena tiap hari kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, masih diberikan kesempatan, kita diberikan nafas kehidupan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Tetap harus bersyukur apapun yang kita alami hari itu, kita tetap jangan lupa, tetap bersyukur, tetap tersenyum ya teman-teman. Dan kita jangan lupa katakan bahwa kita sehat, 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 dan sehat. Jangan lupa bahagia teman-teman. Ya, salam. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Maya Rompis dalam acara podcast motivasi public speaking dan juga hipnoterapi. Kali ini teman-teman saya ingin berbagi dengan teman-teman dengan tema pikiran bawah sadar adalah gudang penyimpanan informasi. Nah teman-teman, tahu kan Anda bahwa ternyata pikiran Anda masih menyimpan banyak sekali informasi dari mulai Anda kecil sampai saat ini dan bahkan sampai meninggal di kemudian hari. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa memori manusia itu telah mulai aktif dan menyerap informasi sejak usia 3 bulan di dalam kandung. Nah, teman-teman, informasi yang disimpan ini meliputi aspek emosi, fisik, inteligensi, psikologis, dan lainnya. Yang dulunya mungkin bisa saja dipelajari secara sadar melalui upaya pembelajaran. Namun seolah-olah informasi itu hilang karena telah berada di luar pengamatan pikiran sadar. Dan kumpulan informasi itulah yang menjadi program hidup Anda saat ini. Nah, teman-teman, kalau saat ini, sampai saat ini atau sampai hari ini, Anda masih mengatakan bahwa Anda gagal, Anda gak bisa, Anda miskin, Anda tidak berdaya, ataupun Anda mengatakan bahwa tidak mampu, saya tidak bahagia, mari kita ganti program kita ya. Program pikiran kita yang harus kita ganti, kita harus tukar dengan kata-kata yang bahwa saat ini saya bahagia, saya mampu dan saya bisa, dan saya bisa melebihi dari teman-teman yang lain. Bahwa saya sehat, sehat dan sehat. Saya lebih segar dari sebelumnya, ya teman-teman. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang negatif untuk diri kita. Katakan hal-hal yang positif sehingga hasilnya akan positif. Ingat teman-teman, jangan lupa bahagia untuk hari ini. Hari esok kita tidak tahu, hari kemarin kita sudah tinggalkan, dan hari ini adalah hari yang kita tahu, yaitu kita harus bahagia. Salam. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Mai Rompis di sini dalam acara podcast motivasi, public speaking, dan juga hipnoterapi. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tentang perubahan dari sikap negatif ke sikap positif. Ketika Anda semakin bersantai, saya ingin Anda berpikir saat ini tentang perilaku yang ingin Anda ubah. Pikiran tentang bagaimana perilaku itu memunculkan perasaan tertentu. Perilaku Anda itu memiliki dampak negatif bagi Anda. Pikirkan tentang bagaimana ia mempengaruhi Anda secara fisik. Mungkin tubuh Anda tidak bisa mengatasinya. Lihat bagaimana hal itu mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Perilaku negatif Anda mempengaruhi orang di sekitar Anda. Bahkan mereka yang Anda cintai. Anda siap untuk membuat perubahan besar dengan perilaku Anda itu. Untuk membuat perubahan, Anda harus memilih target. Perilaku apa yang ingin Anda ubah? Setelah Anda memiliki target, Anda akan menetapkan tujuan untuk diri Anda sendiri. Anda memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek akan membantu Anda melihat perubahan sepanjang jalan dan juga membuat Anda termotivasi untuk terus berproses dalam rangka membuat perubahan positif. Anda harus mulai dari yang kecil dan mencapai tujuan jangka pendek. Perubahan ini awalnya mungkin tampak kecil, tetapi hal itu akan menjadi rutin, sehingga saat Anda mendapatkan lebih jauh di jalan, Anda dapat fokus pada tujuan yang lebih besar. Ketika Anda mencapai tujuan, Anda bisa menghadiahi diri Anda sendiri. Ini akan membantu Anda merasa termotivasi selama sepanjang jalan. Anda memiliki sistem pendukung. Anda hanya dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung Anda dan membantu Anda membuat perubahan positif. Orang yang ada secara positif untuk Anda dan juga mereka memotivasi Anda selama proses berlangsung. Bayangkan diri Anda tahu, 1 tahun dari sekarang, Anda telah benar-benar membersihkan diri dari perilaku negatif. Imajinasikan bagaimana perasaan Anda. Anda bangga pada diri sendiri dan Anda harus merasa bangga dengan diri sendiri. Hidup Anda tidak lagi dipengaruhi hal-hal negatif atau perilaku buruk. Anda telah menggantikan perilaku lama dengan yang lebih baru, yang positif dan konstruktif. Anda lebih bahagia Dan begitu pula orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda lebih sehat dan lebih produktif daripada yang pernah Anda miliki sebelumnya. Anda telah menyelesaikan suatu perubahan besar dalam hidup Anda. Oke teman-teman, marilah kita mulai dari sekarang. Kalau kita terbiasa berpikir negatif, mulai sekarang mari kita ganti dengan pikiran-pikiran positif. Salam sehat luar biasa. Salam. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Maya Rompis dalam acara podcast motivasi public speaking dan juga hipnoterapi. Nah teman-teman, kali ini saya ingin bermain-main dengan teman-teman. Mari kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Teman-teman bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong menjadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air jeruknya atau tetesan jeruknya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Saya pun merasakan itu saat ini. Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah, benar ya. Kalau imajinasi Anda kuat sekarang ini ya, Anda sedang menelan air liur karena saking asamnya jeruk ini. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut dengan teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan. Apa yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi dan bisa menjadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, dan bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan air jeruk atau jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran kita. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Maaf teman-teman, coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Nah teman-teman, mulai dari sekarang mari kita ubah mindset kita. Jika kita didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses fondasi bahwa Tuhan hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan lantai atau tinggi 100 lantai. Fondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Tuhan tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Tuhan akan membaik. Berpikirlah baik, berpikirlah positif, maka hasilnya akan baik, maka hasilnya akan positif. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kalau kita mau sehat, katakan kita sehat, sehat dan segar. Kita lebih awet muda, senyum di pagi hari, ya teman-teman. Senyum di pagi hari akan membuat kita lebih sehat,
segar. Hari kemarin kita tidak bisa mengulang kembali. Hari esok kita tidak tahu. Tapi hari ini kita tahu, yang kita tahu bahwa hari ini kita harus bahagia. Salam teman-teman, ketemu lagi. Bye-bye.